Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hën 31 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Situata me furnizim me energji elektrike në Kosovë vlerësohet se është alarmante. Llogaritës së më tepër se 12 milion euro është vlera e faturave të ujit të shpenzuar e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të pjesës veriore të Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerësoi se kërkesa presidentit të Rusisë për zvoglim të personelit diplomatik amerikan në Rusi është për keqardhje dhe parësyeshme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga Kabuli i Afganistanit raportohet se forcat e sigurisë po zhvillojnë luftime kundër personave të armatosur afër kompleksit të ambasadës së Irakut në Kabul, pas një sulmive të vrasës. Zyrtar të pa identifikuar policor i kanë thënë agjencisë AP se një makinë bombë ka eksploduar sot në afërsi të ambasadës irakiane pas një përpjekjeje nga personat armatosur për të depërtuar në ndërtesë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme, Najib Danish, tha se diplomatët irakian janë të sigurt dhe se në sulm konsiderohet se ishin të përfshirë tre personat armatosur. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, ka raportuar agjencia propaganduese këtij grupi AMAK. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për viktima eventuale. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar se kërkesa e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për zvoglimin e personelit diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi për 755 vet është për keqardhje dhe e paarsyeshme dhe ka paralajmëruar se Washingtoni po e shqyrton përgjigjen e mundshme. Ne po e vlerësojmë ndikimin e një kufizimi të tillë dhe se si do të përgjigjemi ndaj tij, thuhet në kumtesën e mbrëmshme të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kërkesa e Zotit Putin që Shtetet e Bashkuara ta zvoglojnë numrin e personelit në Rusi u bë në periudhën e përshkallëzimit të mospajtimit lidhur me sanksionet e reja të miratuara nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara kundër Moskës. Gjatë një interviste të djeshme në televizionin shtetëror rus, Zoti Putin tha se mëse 1000 diplomat amerikan dhe personel mbështetës aktualisht punojnë në Rusi dhe 755 vet duhet ta ndalin aktivitetin e tyre. Afro 2800 ushtarë nga Gjeorgjia, Shtetet e Bashkuara dhe 6 vende të tjera i kanë filluar ushtrimet ushtarake madhore. Gjorgji Kvirikashvili, kryeministri i vendit mikpritës së Gjeorgjisë dhe liderët e tjerë dje thanë se këto ushtrime shohin si hap substancial drejt qëllimit të tyre për antarësim në NATO. Këto ushtrime do të ndihmojnë Gjeorgjinë që të jetë më afër standardeve të NATO-s dhe të forcoj aftësinë në gjithë rajonin, tha Kvirikashvili gjatë ceremonisë së hapjes në bazën ushtarake Vaziani afër kryeqytetit Tbilisi. Në këto ushtrime që zgjasin 2 javë, marrin pjesë edhe ushtarët nga Britania, Gjermania, Turqia, Ukraina, Slovenia dhe Armenia. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha mbrëm se nuk ka kuptim për të mbajtur seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për lansimin e fundit të raketës balistike interkontinentale të Koresë Veriore. Ambasadorja Haley theksoi se edhe një tjetër rezolutë butë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s do të ishte më e keqe se asgjë në dritën e shkeljeve të vazhdueshme të Koresë Veriore të sanksioneve të OKB-s kundër programeve atomike dhe raketore të veri koreanëve. Para 3 ditësh Korea Veriore e ka kryer testin e një rakete balistike ndërkombëtare dhe tha se tash është e aftë që të arrijë deri në tokën e Shteteve të Bashkuara me armatim atomik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Pasiguria me furnizim e energji elektrike vlerësohet se është njëri nga problemet me të cilin Kosova po ballafaqohet që nga pas lufta. Ditëve të fundit nga Korporata Energjetike e Kosovës është paralajmëruar se brenda 2 javësh Kosova mund të ballafaqohet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të thëngjillit për prodhimin e energjisë elektrike. Situata konsiderohet alarmante. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mungesën e energjisë elektrike ka paralajmëruar dhe zëvendës ministri në largim i financave Agim Krasniqi. Ai në një postim në Facebook ka shprehur shqetësimin e tij për këtë çështje. Shpejt mirisht Kosova jon do të mbetet në terë, prap do të ankohemi pse do të rritën çmimet e energjisë, pse prap do të varemi nga importet nga Serbia, ka shkruar Krasniqi. Ndërko, kryetari sindikatës energjetikës Izet Mustafa thot për Radion Evropa e Lirë se problemet që Kosova rezikon të ketë me energji elektrike do të duhet të adreson urgjentisht nga autoritetet kompetente, në të kundër të nështon ai problemet do të jenë të mëdha. Pak nasit nga furnizimi jo stabil me energji elektrike, Mustafa thot se do të rritën, si pas ti edhe çmimi energjisë do të jetë më i lartë.
Po presim që të angazhohen shumë seriozisht institucionet që janë relevante, që kanë pozicji dhe që mund të kontribuojnë në përmirësim situatës, për ndryshe normal që krijohet probleme edhe me rreth 5000 punëtorë të korporatës energjetike të Kosovës, që mandej do të mbeten pa punë, do të jenë rrugë sociale, do të ketë reagime të ndryshme, po ashtu do të reagojë edhe popullata, sepse sigurisht që nëse ndodh kjo, atëherë kosto e energjisë që do ta paguajnë konsumatorët, që do të jetë blerje prej jashtë shtetit, do të jetë shumë më e lartë.
Derisa qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë quajnë të papranueshme problemet që mund t'i ketë Kosova me energji elektrike. Anita, një qytetare nga Prishtina, thot se rikthimi i reduktimeve të energjisë elektrike është i parësueshëm.
Tjetër dhjesht ka një problem shumë i madh, nëse më vërtet pas dy javësh qytetarët nuk do të kenë rrymë elektrike. Po, ajo që më shqetëson është fakti se për sa vite pas lutjes dhe nuk arritën të ndërtojnë një termocentral të ri që mos të kemi probleme të tilla.
Ngjashëm shprehet edhe Donjeta.
Nëse në të ardhmen do të ballafaqohemi sërish me probleme të rrymës, atëherë shoh si dështim të institucioneve shtetënore, normal që do të jetë problematike për secilin qytetar të Kosovës.
Ndërkohë Arben Gjuka, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pas dy javësh do të bëjë një plan emergjent për të përballur me këtë situatë që ai e vlerëson si alarmante.
Dhe fatkesisht ne edhe dy javët e ardhme do të dalim me një plan emergjent që në kupton që duhet të ndalim disa nisi gjenerose ose të kemi një gjenerim të kufizuar për arsyet e mundësive ose rezervave të kufizuara që i kemi për marrjen e çmimit në atë pjesë.
Vjetërsia e termocentraleve vazhdimisht është përmendur si arsye kryesore mungesës së energjisë elektrike që prodhohet nga Keku. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Llogaritet se më tepër se 12 milion euro është vlera e faturave të ujit të shpenzuar, e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të pjesës veriore të Kosovës, që nga përfundimi i luftës, thonë udhëheqës të kompanisë rajonale Ujësjellësi Mitrovica. Zyrtarë të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës në largim pranojnë se uji harxhuar në atë pjesë të Kosovës nuk paguhet. Kronike Nadije Ahmetit.
Zyrtarë të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e largim të Kosovës pranojnë se uji harxhuar në atë pjesë nuk paguhet. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, zyrtarë të njësisë për politika dhe monitorim të ndërmarrjeve publike në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik kanë thënë se një ndër arsyet e mospagimit e faturave është refuzimi qëllimshëm i pagesës e faturave nga konsumatorët, rastet sociale dhe pamundësia për inkasim. Ky problem, si pas tyre, është temë diskutimi që nga pas lufta me të gjithë faktorët relevant. Për të mundësuar operimin e kompanisë rajonale, thuhet me tutje në përgjigje që nga viti 2009, kjo kompani është subvencionuar me mjete financiare nga buxheti Republikës së Kosovës në vlerë prej mbi 5 milion euro, në mënyrë që të mbulon shpenzimet operative të shkaktuara nga mospagesave faturave të qytetarve, kryesisht të pjesës veriore të Mitrovicës. Edhe kryeshefi ekzekutiv në kompaninë Ujësjellësi Mitrovica, Sami Miftari, për Radion Evropa e Lirë, thotë se mbi 5 milion euro janë dhënë subvencione nga qeveria, por këto janë të pamjaftueshme për mundësinë e operimit të kompanisë. Ai kërkon nga institucionet e reja të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit që ky problem të zgjidhet marr parasysh edhe natyrën politike që ka. Për faktin se 40% e ujit të përgjithshëm shpenzohet për komunat veriore të Mitrovicës, Miftari thotë se në rastet e caktuara ndeshkon qytetarët e komunave tjera me ndërprerjet e furnizimit me ujë, pasi furnizimi nuk lejohet të ndërpritet në pjesën veriore.
Gjithsesi, kjo ndodh nga një herë për arsye se fabrika në Shqipol është duke punuar me kapacitetin të plehut, edhe fabrika në Balenc, edhe nga një herë detyruam që të bëjmë restriksion edhe në komunën e Mitrovicës, edhe në komunën e e skenderojnë, edhe në ushtre.
Në anën tjetër, duke cilësuar këtë dalim mes qytetarëve si shkelje të drejtave të njeriut, institucioni i avokatit të popullit tashmë ka hapur hetim zyrtar, thot për Radion Evropa e Lirë avokati i popullit Hilmi Jashari.
E cili tash është në proces të vërëntimit, asa për këtë bazës legjore edhe korespondentës me autoritetet përgjegjëse, kështu që është në hetim e sipër, edhe se përfundohet vëlimtimi në dalim gjithashtu me një raport të cilë do të ja vlerësimin.
Përveç mos pagesis e faturave të ujtë shpërnzuar, banorët e kësaj pjese nuk paguajnë as faturat e energjisë elektrike që logaritën 8 milion euro në vetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence, gjatë turneut të tij në Evropën Lindore, dje ka arritur në Tallinn të Estonisë dhe ka ngritur mundësinë e vendosjes së një sistemi antiraketor amerikan. Pas Estonisë, zoti Pence gjatë këtij turneu i viziton edhe vendet e tjera baltike dhe Malin e Zi, që është shteti më i ri antar i Aleancës Veri Atlantike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence dje ka ngritur mundësinë e vendosjes së sistemit të mbrojtjes raketor Patriot në Estoni, ka thënë kryeministri këtij vendi Juri Ratas. Ne folëm për këtë çështje, por ne nuk kemi biseduar për datë ose kohë, i tha zoti Ratas transmetuesit shtetror RR, pasi Mike Pence filloi një vizitë në këtë vend të vogël baltik në kufi me Rusinë. Sistemi mbrojtës antiraketor i Shteteve të Bashkuara Patriot është mobil i vendosur në tokë dhe me kapacitet për interceptimin e raketave dhe aeroplanëve. Kryeministri Ratas se tha se me zëvendës presidentin Mike Pence ka biseduar edhe për manovrat e planifikuara ushtarake të Rusisë afër kufirit të Estonisë dhe se Estonia, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja do të duhet të monitoronin ato dhe shkëmbejnë informacione. Zoti Pence në ndalin e partë të tij gjatë turneut me çrast do ta vizitojë edhe Gjeorgjinë dhe Malin e Zi, tha në kryeqytetin Tallinn të Estonisë se Washingtoni qëndron me vendet baltike dhe alatet e tjerë në pjesën lindore të Evropës, që kanë shprehur shqetësim për qëllimet e Rusisë në rajonet përkatëse. Mesazhi ynë për vendet baltike, mesazhi im kur ne vizitojmë Gjeorgjinë dhe Malin e Zi, do të jetë i njëjtë. Për aleatet tanë këtu në Evropën lindore, ne jemi me ju. Ne qëndrojmë me ju në të mirë të lirisë, tha Pence, gjatë një interviste për rjetin televiziv amerikan Fox News. Në Tallinn, zëvendës presidenti Mike Pence është takuar me presidentin e Estonisë Kersti Kaljulaid, me që rast është biseduar për ekonomin digitale, sigurin kibernetike dhe për inovacione. Planifikohet që ai do të qëndroj edhe në Letoni dhe Lituani, që të dy këto shtete së bashku me Estonin, janë antarët të NATO-s, të cilat dikur ishin në nën sundimin e Moskës gjatë periudhës sovjetike. Nga Tallini, zoti Pence do të ndalet në Gjeorgji dhe në Maltëzi, që është vendi më i ri antar i Aleancës Veri Atlantike. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara thonë se ky udhtim shihet si vazhdim i vizitës së presidentit amerikan Donald Trump në Evropë në fillim të muajit korrik. Me këtë rast, zoti Trump pat qëndruar në Poloni dhe Gjermani për të shprehur mbështetje për NATO-n, derisa gjatë këtij udhtimi ai ka mbajtur takime me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në përpjekje për përmirësim të lidhjeve me Moskën. Në fillim të presidencës së tij, Trump i pat zemëruar disa aleat amerikan, pasi ai kishte dështuar që ta theksoj qartazi artikullin 5 të marrëveshjes për NATO-n, sipas të cilit të sulmi kundër një antari të NATO-s paraqet sulm ndaj të gjitha shteteve antare të aleancës. Por më gjashtë korrik në Varshavë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se qëndron fuqishëm prapa artikullit 5 dhe ka kritikuar Rusinë për aktivitetet e saj në Evropë. Estonia dhe Mali i Zi janë antarë të NATO-s, derisa Gjeorgjia ka shprehur dëshirë për bashkim me aleancën perëndimore. I pyetur për përkushtimin e zotit Trump për dispozitën për mbrojtje reciproke të NATO-s, Pence u tha reporterëve në Tallinn të Estonisë se administrata e Shteteve të Bashkuara e ka bërë të qartë se politika jon është që të qëndrojmë fuqishëm me alatet tanë në NATO dhe të qëndrojmë fuqishëm prapa artikullit 5, se një sulm në njërin prej nesh është sulm në të gjithë ne. Në mbyllje shkurt të dy lajme, situata me furnizim me energji elektrike në Kosovë vlerësohet se është alarmante. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerësoi se kërkesa presidentit të Rusisë për zvoglim të personelit diplomatik amerikan në Rusi është për keqardhje dhe e pa arsyeshme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.